Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. En fresk Dag Sørås, om jeg så tør si det selv. Ferdig med covid. Jeg var relativt oppe og gikk igjen på fredag, som betyr at det satt jo faen meg i. Det satt i en, ja, 4-5 dager. Men det er over, og i går så var jeg en tur hos legen for å... Kan man kalle det for noe? Jeg liker ikke å si vorte, for det høres så jævlig ekkelt ut. Men jeg trodde det var en slags føflekk som plutselig var dukket opp i panna mi. Og jeg kan faktisk huske nøyaktig når jeg oppdaget den første gang. Det var helt i starten av vrangforestillingsturnéen, som betyr at det må ha vært i september. Jeg tror det var før premiera, og det var derfor jeg husker det, for faen, før premiera på vrangforestilling i Mo i Rana. Så sto jeg og sminket meg. Men jeg sto vel og prøvde å gjøre meg presentabel i Tryne region før showet. Og så det var godt lys i det speilet, som sjelden er en bra ting egentlig, når jeg tenker meg om. Men uansett, jeg så etter en eller annen fucking Lemmy Killmeister lignende utvekst i skolten min. Jeg husker jeg sa det til Stian og Hanne, som var med meg på turen fra Feelgood, at, faen, det er et eller annet rart i... Og det her er det siste jeg trenger å faktisk begynne å tenke på samme kvelden som jeg har premiere, når jeg bør fokusere på materialet mitt. Men uansett, det er jo godt over 1,5 år siden. Og så spurte jeg jo Dr. Berglaren, jeg tror jeg spurte han under innspillingen av den episoden jeg gjorde med han, i fjor sommer, om han kunne se på det. Og han var sånn, ja, nei, det er ikke noe stress. Men så fikk jeg jo sånne jævla... ja, uansett, jeg fikk jo sånne fucking eksem i trynet. Faen, hvor mye greier det? Egentlig er det ikke så mye greier i trynet mitt. Jeg hadde kvise som tenåring. Ganske mye kvise. Ikke jævlig mye kvise, men ganske mye kvise. Og noen kvise som var så brutale at jeg husker jeg fikk en mellom øynene, så gjorde at jeg fikk to blå øyne. Det var ganske hardcore. Men uansett, jeg har ikke hatt så mye. Jeg tror jeg hadde ganske grei hud. Men rett før jeg skulle filme vrangforestilling i november i fjor, så fikk jeg plutselig sånn akutt eksem i trynet, etter en faenskap. Det var visst nok noen overganger, jeg husker ikke, det var noen forklaring. Og jeg fikk en masse dritt, så jeg måtte vaske meg med og smøre meg. Hva var poenget mitt? Ja, at det høres ut som det har vært så jævla mye problemer i trynet mitt. Nå er problemet i trynet mitt bare ringa under øynene, men det har vel andre årsaker. Men uansett, jo, det her var tanken for faen. Jeg måtte ta ned hudlegen, og så han denne greia, Motorhead-bumpen i skallen min. Og så sa han, hva det her er for noe? Jeg bare, jeg vet da faen, men den har du vært der lenge. Og han bare, har han det? Jeg bare, da blir du sånn små stresset. Så han, den burde du fjerne. Ja, ok. Da, og så glemte jeg det vel egentlig. Og så kom jeg plutselig på, faen, det var det der. Ja, egentlig burde man jo utvekst da, som i tillegg forandre seg, bør man jo absolutt fjerne. Så jeg bestilte time hos legen, og den har jeg måttet utsatt et par ganger, men i går kom jeg med omsider dritet. Og så regner jeg med at han bare ser på det her, og så kanskje hvis han sier at det her burde du kappe bort, liksom akkurat i hårlinja, så det ser jo stygt ut fra rette eller feile vinkelen, alt ettersom. Men jeg regner med at da fikser han vel, hvis den må fjerne, så fikser han meg vel noe, jeg vet da faen, noe time under kniven på et senere tidspunkt. Men han bare tok det der og da, han bare gikk inn på kirurgisk og så at det var ledig, og så gikk han inn der og bare fjernet faenskapet. Så det var jo jævlig greit. Nå er jo problemet at jeg spurte jo, hvor lenge skal jeg egentlig, for jeg fjernet den bandasjen, og nå har jeg et plaster på, men jeg vet da faen hvor lenge jeg bør ha det her plasteret. For nå har jeg et sånt, jeg vet da faen hvorfor vi har Mickey Mouse-plaster i huset, men det var det eneste jeg fant, så jeg har et svært jævla Mickey Mouse-plaster mett opp i panna, og det gjør seg jo ikke når jeg skal ha show opp. Både i morgen og torsdag og fredag. Uansett, det er jo bagatella. Så han skulle, han skjerte noe, han sa enten kunne han fryse av denne dingsen, han kunne fryse den, og så bare, jeg vet da faen, riv den av. Gud, jeg vet. Jeg vet, jeg skulle gjøre noe sånn, hva faen var det de gjorde i Terminator 2, var det flytende nitrogen de hadde, når de endelig fikk drept denne T-1000. Så ja, de hadde man flytende nitrogen, og så skjøyt Schwarzenegger han, i 1000 biter. Og så kom han vel, faen, han samlet seg vel sammen etter det. Det var først når han ble kastet ned i denne jævla lavaen, at han døde. Uansett, whatever. Det er ikke så nøye. han kunne, uansett legen sa han kunne fryse av fanskapet, men sa han, men hvis vi skjer den av, så kan jeg ta og sende den inn til laboratoriet, så kan vi se at det ikke noe skumle greier. Så jeg bare, da går vi jo selvfølgelig for det. Jeg mener, jeg ikke hypokonder lenger, men jeg vil jo heller få vite om det blir et ar. Jeg bare, det verdt et ar. Det verdt et fuckings ar. For å vite at ikke det her noe uhumskhet da. Så det i hvert fall sendt inn, og alt det der. Jeg skulle egentlig åpne med å bare si at, fordi jeg jo faen meg lovlig sent ute med alt, men jeg satt jo her i fjor sommer, tror det rett etter at jeg hadde fått første vaksinedose, tror jeg faktisk, if memory serves me, og da begynte jeg å tenke på at faen, det jo faen meg 20 år siden jeg gjorde stand-up første gang i mars, 5. mars 2002 opptrådde jeg for første gang på Hans og Grete i Trondheim, og så husker jeg satt og tok meg et par øl og feiret vaksiner, og det var fin vær og faenskap, og så tenkte jeg, faen, lurer på, jeg burde gjøre et eller annet for å markere 20 år, og så og på det tidspunktet på sommeren, da innbilte man vel, ja, ting blir å åpne opp snart, og jeg vet da faen hvor man var mentalt. Men så jeg at 5. mars 2022, i tillegg på en lørdag, så jeg bare, faen, det må jeg i hvert fall gjøre et eller annet. Og så ble nu, pandemien fortsatte nå, og jeg glemte noe av ting, og plutselig så finner jeg ut, faen, for jeg hadde jo noen ideer, og noen folk jeg ville ha med meg, og få flytte inn, og alt det der. Men og så tenkte jeg, jeg kan gjøre det på nye scener, men så var jeg jo så sent ute med alt at lørdagen var jo opptatt, så det blir 4. mars. Så, fuckings lang historie kort, 4. mars skal jeg si der feire 20 år på scenen, og måten jeg gjør det på er at jeg tar med 3 komikere som jeg elsker, og så er jeg konferansier, og jeg er jo vanligvis aldri konferansier. Jeg faktisk pratet med noen på latter på lørdag, og så var det et eller annet som sa, han, du kan jo ikke være konferansier i forbindelse med et eller annet. Jeg bare, nei, jeg kan. Jeg har ikke noe lyst. Jeg liker ikke å være konferansier. Men når jeg skal feire meg selv, at jeg faen meg holder på i, jeg vet ikke, 240 måneder, eller hva det blir, som komiker, da kan jeg være konf. Da er det jo mitt publikum. Og, så jeg skal ha med Kevin Kildahl, Bodøs store sønn. Jeg skal ha med Marlene Stavrum, en av mine nyere favoritter, og min kjære Hans Magne Skar. Så det blir jo knall som faen. Så billettene ute nå. Det blir fredag 4. mars klokka 8 på Njø scene. Så ta nå gjerne turen. Det er ikke så, jeg vet da faen, jeg vet ikke hvor mange det er plass til på Njø. 150 stykker og sånn. Uansett, for jeg vil give hvis du kunne tenkt deg for mer av det. For meg nå, så det blir bare unnskyldning for en fest. Så jeg skal være konferansier, jeg får jatte litt om min spedebegynnelse som komiker, og så teste ut noe av de nye greiene jeg har, og så Og så gjør de andre sitt, og så tar vi en fest. Det er liksom bare det jeg tenker, er hele greia. Festen blir jo både før, under og etter. Så jeg er glad jeg fikk fingeren ut. Det er ikke mye jeg gjør her, men jeg gjør nå en liten innsats for å faktisk ha en liten markering av 20 år på scenen. Så billetterne ligger ute nå på Ticketmaster. Hvis du bare slår inn Dag Sørås, så kommer det opp. Ellers kan du gå på hjemmesiden min, dagsoras.com/hvor. Og så får du opp link til billettene. Så det blir knall. Fredag 4. mars klokka 20 på Njø scene oppe på Torshov. Jævlig fed scene. Så gled meg som faen. Ellers så sto jeg jo på latter nå på lørdag. Og det var 2 show der. Og da fikk man virkelig, jeg mener, det er faen meg lenge siden jeg bomba sånn som jeg gjorde på det andre showet. Helvete, det er altså, det å bombe, det å tryne på scenen er jo en uunngåelig del av det å være komiker, så fremst du har noen form for kreativitet i det, så fremst du noen gang tester ut materialet, og i tillegg kanskje er villig til å ta en sjanse eller to, så kan det gå galt noen gang. Første show gikk kjempebra, og ja, det var helt topp, jeg var faktisk veldig fornøyd, og andre show gikk, halve show gikk bra, og så tenker det bare totalt. Det var faen meg Malaysian Airlines 370 rett i det indiske hav. Helvete. Og de skifter så jævlig. Og det er en ting hvis du bare går opp, og så kommer du skjevt ut, og du bare, de her folkene liker meg ikke, sånn er det bare. Det er en ting. Men når de er med på greia de I starten, og så det bare total fuckings Chernobyl på siste halvdelen, så gjør det noe med det. Og litt av problemet, og det satan det lenge siden jeg hadde denne følelsen. Men jeg skulle gå ut I barn etterpå og bare ta par pils med noen av de andre komikerne som hadde stått. Og det var nesten et sekund der hvor jeg var selvbevisst når jeg gikk ut og satt meg. Fordi jeg tenkte, her jo de folkene som var på showet. Noen av dem henger jo sikkert igjen I barn, og jeg vil ikke ha noe øyekontakt. Det bare mest fordi du ikke har lyst til at noen skal komme og si, ja, det der gikk jo. Og det var det første som skjedde. En fyr kom bort bare, jeg fan av deg, jeg hører på podcasten din. Jeg pleide ikke å like det, men så hørte jeg podcasten din, og så fant jeg ut at jeg liker det likevel, men det der, det så tungt ut. Jeg bare, ja, jeg var der. Hvorfor vil du bringe det opp? Vi var jo begge der, for faen. Vi så jo hvor helvetes tung de siste 10 minutterne mine var. Men hva man skal gjøre for noe? Det som jeg sa en annen gang, jeg tryner det. Man kan jo ikke bare stekke, du må bare stå I det. Og så tok jeg jo selvfølgelig en vits som var enda verre for å gå av på. Så det, ja, Gud, jeg vet. Det gikk noe sånn som det gikk, men det jævlig der og da, og så gjør det noe med det. Det oppriktig talt, ja. Jeg så glad at jeg ikke feiget ut og gjorde noe safe, for å prøve å berge meg inn, at jeg ikke gjorde noe gammel. Jeg tenkte fra fucking, jeg var ferdig med vrangforestillingen, jeg skal ikke gjenta det jeg vet, sånn. Noe mer. Jeg trenger nye ting, jeg skal ha 20-års jubileumshow snart. Så sånn nå en gang det. Utenom det, så det godt å se at det synelatende har vi unngått 3. verdenskrig nå. Nå skal det sies, jeg spiller det her inn på tirsdagskveld, og hvem vet, ifølge amerikansk etterretning, så kommer jo invasjonen på onsdag. Jeg likte at Putin kødda med, hvordan klokka, hva klokkeslettet, når vi skal invadere? For TV2-nyhetene jo faen meg blitt et rent talsrør for amerikansk etterretning. Og det var så flaut å se Anniken Huitfeldt bli spurt nå I sted på nyhetene. Har Norge noen egne kilder når det kommer til denne påståtte, nærstående russiske invasjonen? Og hun sa, nei, altså, vi hører jo hva de sier, og vi ser jo at det, ingenting. Jeg tror til og med reporten sa noe sånn som, så det her kommer bare fra USA, og bare, nei, vi har egne folk. Egne folk som ute og skaffer etterretning. Og, ja, nei, ellers så hører dere bare på amerikansk etterretning, som selvfølgelig aldri har tatt feil før. Det er så paradoksale, jeg mener, du har den krigshissinga, eller den frykte, skapinga. Og så det sånn, men I Kiev så folk helt rolig I Ukraina. De intervjuet, det liksom, vi vet ikke hva som galt med folk. Men folk I Kiev ser ikke ut til å være stresset over den nærstående russiske invasjonen. Vel, det kan være, kanskje de ikke ser på fucking CNN, eller TV2-nyhetene. Vet du faen om TV2 stor I Kiev? Og, ja nei, så det virker bare... Jeg tenkte bare, det virker absurd at, for, jeg mener, hva vet jeg? Fuckings, Putin en iskall, fuckings morder, jeg mener, bokstavlig talt. Men ideen om at han bare skal invadere et land med 44 millioner innbyggere, som om det noen form for jævla walkover. Så igjen, jeg kan jo ikke vite, men nesten så nonchalant holdning til, jeg mener, hvis du virkelig tror, At Russland skal invadere Ukraina, og at NATO, skråstrek USA, skal reagere militært på det, så burde du være anskillig mer redd for det enn fucking covid. Jeg mener, virkelig. Og stakkars Stoltenberg, jeg snakket om det på scenen på latter, men faen går kjipt for han hvis 3. verdenskrig startet akkurat når han skal gå fra generalsekretær I NATO til fucking sentralbanksjef. Går kjipt ikke det å gå fra krigshisser til regnskap? Det jo en total nedtur. Men det var faktisk på det må ha vært på fredag, så skulle jeg skulle selge jeg håper å si padden min. Galaxy, hva enn det heter? No, the Galaxy Tab. Jeg skulle selge tabben min. Og så, på Finn da. Og så, så dukker det opp en ung herremann. Det første han gjorde, han snakket engelsk, og så beklaget han at han måtte betale kontant. Og det hadde vi avklart da I meldingen. Fordi kutyme på Finn man avtaler pris, du skal ikke begynne å prute når vi blitt enige om all pruting og alt det der fanskapet skal gjøres på forhånd. Så når vi kommer bare for å gjøre overrekking av den rene transaksjonen, så vi ferdige med detaljene rundt. Og han her fyren var åpen på det. Det var ikke noe pruting eller noen ting, så vi var enige om en pris. Og så skrev han, jeg beklager, men jeg må betale kontanter opp, det går greit, jeg sa det null stress. Og når jeg fikk pengene, så sa han, I'm sorry, but I'm a student, I don't have a Norwegian bank account. Og så sa jeg bare, oh, no problem, I just assumed you were a drug dealer. Og da ble han sånn, oh, no, I'm a student. Og så sa jeg, hvor du ifra? Og da sa han, Ukraina. Så jeg sa selvfølgelig, ja, da kom dere ut i siste øyeblikk. Men han tok det sånn seriøst, han bare, no, I don't think anything's gonna happen. Jeg bare, ikke heller, slapp av. Det var vits nummer to på kort tid, så du burde skjønne at jeg kødde litt. Jeg trodde heller ikke at du var en drug dealer. Jo, det var faktisk for å være helt ærlig. Men uansett, det var litt gøy at han var fra Ukraina og kokrolig. Og jeg hadde en sånn, det her noen uker siden nå, men jeg hadde en frem og tilbake på Twitter med... Hva han heter? Preben Åvitsland. Han legen som ble berømt for den tweeten hvor han skrev, det var den pandemien i juni 2001. Men jeg følger han, og ingen grunn til å, ikke noe negativt å si om han, men han skrev en tweet som irriterte meg, nå inn i helvete. For han skrev noe sånt om at... han skrev... jeg var 30. januar når kommer fredsmarsjen mot Russlands krig i Ukraina, noen planer hos dere, og så tagger han Norges fredsråd eller SV-parti jeg tenker på noe som dette utenfor Russlands ambassade på Drammensveien og så linker han til en sak fra Radikal Portal om antikrigsdemonstrasjonene før krigen mot Irak som jeg synes en pervers ting å sammenligne. Men hvor er sammenligningen mellom det han påstår er Russlands krig i Ukraina kontra angrepskrigen mot Irak i 2003? Så jeg skrev, er det snakk om at Norge skal bli med på en angrepskrig mot Ukraina? Om ikke er jo det her en meningsløs sammenligning. Da svarte han, sammenligningen gjaldt om man bør demonstrere mot dem som planlegger krig. Og jeg skrev, jeg demonstrerte i 2003 primært for å hindre at Norge ble med i krigen. Fordi det var det jeg kunne bidra til å påvirke som norsk borger. Og jeg tviler på at jeg var alene i den tankegangen. Men du mener kanskje antikrigsaktivisme er ren symbolikk. Og så ble den frem og tilbake, og han endte opp med å si, ja, krig er helvete. Og jeg bare, ja, det er jeg jo helt enig. 100% enig. Men det er noe mer der, at liksom, du må gjerne demonstrere mot fuckings barnearbeid på Elfemenskysten. Absolutt. Men desto viktigere er det å demonstrere mot ting som du faktisk kan påvirke, og som du på et vis i et demokrati faktisk har moralsk medansvar for, som er hvis Norge, jeg vet ikke, går til angrep på, blir med på et angrep på Irak, eller bomber Libya for den saks skyld. Jeg synes bare det var en fucking ræv av påvirkning og nedlatende, og han vet, ja, men nå kan vi påvirke NATO i mer offensiv retning. Og det sånn, ja, det trenger vi. Vi trenger å gi... Stoltenberg et spark i ræva, så han blir litt mer fokusert. Så Stoltenberg blir litt mer aggressiv i sin jævla posering vis-a-vis Russland. Det er det vi trenger. Virkelig, virkelig, fuckings ikke. Og som jeg har sagt mange ganger før, og som jeg gladelig sier igjen, jeg tror den mobiliseringen i Norge, spesielt da kirka heiser med, det var utslagsgivende for at Norge ikke ble med mer enn den lille graden vi ble med på krigsforbrytelsen som var angrepet på Irak i 2003. Så uansett, jeg så en annen gladsak om Nestle. Jeg sier Nestle. Jeg vet da faen. Jeg har egentlig aldri... er det noe sånn en... Altså, vi ser her. How to pronounce. Jeg har aldri googlet Nestle. How to say... Så vi ser her, 2 sekunder. Ja. Videoen heter How to pronounce Nestle correctly. Den er 54 sekunder lang. Hvorfor er den 54 sekunder lang? Bare si det. Gee, si det nå. Herregud, nå prater han om Schweiz. Nestle. Ok, for faen da. Nestle. Sen, jeg håper ikke jeg høres ut som en av de dildoene som sier, ja, så var jeg en tur i Afghanistan. Si noe Afghanistan, for faen. Nei, men altså, jeg vurderer, det står mellom Mexico og Paris for meg. Siden du bare, Nestle, nå har jeg allerede glemt hvordan han sa det, men Nestle, for faen. De er nå saksøkt for barnearbeid. Ikke bare, altså det et søksmål i USA mot Mars, og Nestle, og Hershey, Hershey har vel, Hershey Bars, jeg vet ikke faen om det er noe som man får kjøpt i Norge, men uansett, fordi, og Nestle er jo, jeg tenker først og fremst på iste, når jeg tenker på dem, og så selvfølgelig flaskevarn, men de lager jo babymat, og frokostblanding, kaffe og te, men de er tydeligvis, de er ganske sånn forhatt, sånn Monsanto er jo det klassiske, genmodifisert, men Monsanto er jo hatet på syltynt grunnlag i mange tilfeller, jeg tror det er veldig sånn, ja, venstre, eller anti-GMO-fanatikere, som bare har fått for seg at Monsanto er satan selv. Men Nestle, helvete, der er det noe darkness ute og går. De har faen meg gjort så de driver, det var en sak hvor de driver for, jeg vet ikke faen, 20 år siden, de driver og pushet sånn brøstmelkerstatning i fattige land, spesielt i Afrika, og sa at denne brøstmelkerstatningen, det er like næringsrik som ekte brøstmelk. Problemet var at du måtte tilsette vann til denne brøstmelkerstatningen, og når du kommer da til lutfattige land i Afrika, hvor du faen ikke kan drekke vannet, så må du selvfølgelig koke vannet. Problemet var jo at instruksene funket ikke, fordi det er høy grad av analfabetisme i mange fucking fattige land i Afrika. Så de endte jo opp med at de blandet det med forurenset vann. Så når faktisk Nestle sa at de hadde sånn, hva faen var det så, den lille babymagen vil ikke merke forskjell på morsmelkerstatning og ekte morsmelk. Men når vi blander med forurenset vann, og koleraen slår inn, så tror jeg babymagen merker forskjellen. I tillegg så mangler jo det til erstatningen, det mangler jo næringsstoffer, antistoffer som man får med morsmelka. Og i tillegg så får du jo ikke patte på djur hvis du får morsmelkerstatning, ikke sant? Så det er jo tap-tap. Nestle har også vært mot at vann skal være en rettighet. Det skal bare være et behov, ikke en rettighet. Og det er et behov de kan tilfredsstille da, også, tilfeldigvis også. Jeg mener, og når du går inn for privatisering av vann, privatisering av vann, det er så satanisk som du får det. Jeg tror også at de har drevet, jeg så en greie om at Nestle har drevet bare tappet vann fra kranen, rett på flasken, og så selger det. Det er en genial salgsteknikk. Det er jo dessverre også falsk markedsføring, men hei, ingen er perfekt. Men nå er det noen greier med altså, barnearbeidere på Elfenbenskysten. Hvor mange unger var det? Det var 8 unger som har gått sammen i det søksmålet, men de sier det gjelder tusenvis av barn. Og her er greia. Så de her ungene, noen av dem, alle er under 16 år da, jeg tror en var ned i 11-årsalderen, de ble lurt over grenser fra Mali, og tvungen til å jobbe i årevis uten lønn. Så det er ikke bare barnearbeid, men det er barneslavearbeid som er, ja, barnearbeid er ille, barneslavearbeid er ekstra ille. Jeg tror ikke de fikk noe gratis sjokolade heller av å gjøre der. Og Elfenbenskysten produserer visst nok 45% av all kakao i verden. Så du skulle tro at det ga landet en slags økonomisk og strategisk fordel, for så vidt jeg vet, så selger jo sjokolade bra. Jeg mener, jeg tror ikke Nestle og fucking Mars er på konkursranden. Og de ungene de må jobbe med, gjort livsfarlige ting, jobbe med farlige kjemikalier, jobbe med machete, så de har jo fått masse skader på grunn av det. Da må du vokse opp fort. Når du får noe, du får gift i den ene handen og en fucking machete i den andre, og så skal du gå ut og tjene, holdt jeg på å si tjene, ikke tjene, bare ha livets opphold, jobb hardt, for ingenting. Og det er selvfølgelig folk som påstår at det her fører, det er ikke bare moralsk forkastelig, men det bidrar til å holde Elfenbenskysten fattig, som er en humanitær katastrofe i seg selv, og det er sånn, ja, det var en greie på nyheten i sted om at matvareprisene er så høy, men altså, om det så kostet 5 kroner mer for en marsbar, så ville det vel vært verdt det hvis du visste at det ikke var barnearbeid, barneslavearbeid involvert. Men i lengden, ja. Og Nestle har jo uttalt at de aktivt jobber mot barnearbeid. dog kanskje ikke barneslavarbeid, men det har de sagt I 20 år uten noen forbedringer. Mars på sin side, de nekter å uttale seg. Så jeg blir jo boykottet Mars fra nå av. Mest fordi sjokoladen suger. Men barneslavarbeid kommer inn som en tight nummer to på lista over boykott rettferdiggjøringer. Faen, Mars suger. Hvis, vet du, hvis, og det her mener jeg dessverre, seriøst, hvis denne Carl Faser tyrkisk peppersjokoladen, hvis det visste seg, via et søksmål I USA, at tyrkisk peppersjokoladen har rituelt offret babyblod I kakaoen, så vil jeg fortsatt spist vanskapet. Det ingen tvil. Det ingen tvil. Men sånn som det står seg, så kan jeg klare meg uten det jævla kranvarnet til Nestle og ræv av sjokoladen til Mars. Ellers så jeg satt og så første episode av den nye serien til Louis Theroux, eller Theroux, jeg vet da faen, skal jeg gidder ikke å slå inn how to pronounce Louis Theroux, fordi da var det vel, da kommer jo hele biografien hans opp. Jeg husker ikke, fordi alle, de mange som kaller han, de sier jo hey, Louis hele tiden, men ingen som sier etternavnet hans, Theroux, Theroux. Når jeg leste så tenker jeg på han, kan det være som gikk I skauen? Thoreau, men det skrives jo ikke like en, så det uansett. Den nye dokumentarscenen, det her på BBC, så jeg går ut fra den kommer på NRK etter hvert. Den heter Forbidden, faen hva den heter for noe? Forbidden America, tror jeg. Forbidden America. Og jeg trodde at jeg følte greit med på liksom, jeg vet ikke faen, bare via sånne R.M. Brown og alle de folkene, og David Packman og The Rational National og alle de ene YouTube-kanalene som jeg ser på, The Majority Report, at jeg hadde en sånn, I hvert fall grei kontroll på alt-right-bevegelsen I USA, hva som bevegde seg på liksom på høyrefløyen, fra Alex Jones og enda lenger til høyre. Men altså, denne episoden handler mye om en fyr som heter Nick Fuentes, og han her det også, det noen folk, du kan skjønne hvorfor noen tenker vi må bare skyte han der, vi må bare skyte han fordi han kan bli et problem han Nick Fuentes altså 22 år gammel ikke konservativ jeg mener, du ser jo på han at det her det så mye kokain og mindreårige hore på fritiden til denne fyren, men han påstår at han en konservativ katolikk, han imot abort, han imot at damer har stemmerett, han en hvit etnonasjonalist, han kort fortalt et helt fuckings grusomt menneske. Men så har han åpenbart en eller annen form for retorisk talent, som gjør at han driver og slår seg opp blant virkelig det ytterste på høyre siden I USA, og streame og så videre. Og noe av det mest creepy var jo Når Louis spør andre folk hvordan de ble kjent med han, Fuentes fucken, så var det så mange som sa, liksom Fortnite. Fortnite og Call of Duty. Jeg bare, det jo akkurat det sønnen min sitter og spiller. Og han prater engelsk hele tiden. Jeg må høre hva han sier. Sønnen min begynner å prate om fucking hodeskalleformer og en etnostat. Da må jeg faen meg. Da må han pappa ha en seriøs prat. Men ja, nei, han fyren Fuentes, helvete. Så det noe så ekkelt. Men her var poenget, grunnen til at jeg begynte å prate om det. De påstår at de bruker humor. Og det en av de tingene som jeg ikke klarer å sette ord på. Det på samme måte som jeg hatet det. Det var et eller annet jeg hatet mer enn fuckings ironisk distanse, hipster-pisse til natt og dag. Det noe av det samme med de her folkene. For litt av problemet at de sier at vi bruker bare humor. Vi bare sier forferdelige ting, og det humor. Men det ingen humor. Det ikke noe vittighet. Det ikke noe intelligens. Du kunne sikkert skrevet en fucking... Gud, når jeg ser bare bildet nå fra en Luther og hjemme og sånn, jeg forventes fucking... Hva ser jeg rett frem? Boka The Bell Curve. Som fucking Sam Harris skryts av. Men uansett... humor, hvordan humor det at de sier jødene kontrollerer media og ingen av dem blir drept under holocaust så det sånn, det bare humor ja, men det ikke noe gøy, det jo ikke en vits der, det jo ingen punchline ja, vi bare sier de feile tingene det ikke noe gøy hvordan, altså du, av og til så kan det være gøy å si de feile tingene men da må det jo være I en kontekst hvor det gøy å si de feile tingene det ekstremt provoserende og deprimerende å se at det liksom ja, det, han här fyren, den Nick Fuentes fucken, minner mig om när det var sån, kanske det kom en om så bara lite smartare men ända mer cynisk Trump-figur. Ja, det kan vara den här peken om 10 år. Skummelt att se på och dypt deprimerande, men också bara sån, och det måste jag säga, si, godaste Thurthorow. Han har ju beständigt haft den en han liksom, han flyter ju jävligt på skärmen. Jag husker i starten så tänkte jag sån, är han sån här eller gör han sig te, och så virkar som han är faktiskt sån, men jag måste säga, baserat bara på första episode, här är han ganska humörlös. Han har inte, det är också han är lei. Han är lei för han börjar prata med de här folken. Det verkar också att han följer mer avsky. Hvis du har sett det gamla när han möter nynazister. Och det är säkert kanske det bara är alder nå. Han är en äldre man nu. Till slut så blir du sån. Du blir placerad på det här och du blir bara deprimerad, inte sant? Kanske du inte ser så mycket humor i det här fanskapet längre. Det är bara sånt. Du kanske inte är så fascinerad av de här folken. För det är mer än något, så känner jag bara att Louis, han är inte fascinerad av Nick Fuentes. Han syns bara att han är fantastisk och potentiellt farlig människa som bidrar utelukkande till att göra världen till ett värre sted. Så han, och han har en sån konfrontation som går till helvete, men det är väldigt sån charmlöst hela episoden. Och det har säkert med intervjuobjekten att göra. Men också att Louis, jag vet inte om du blir att tänka samman när du ser det, men jag har sett det mesta av Louis Theroux. Så det är nästan allt av Theroux. Och akkurat här så virkar han nästan lite sur, eller lei för han en gång är kommen igång. Men det är som alltid fascinerande och intressant det han driver på med. Och så deprimerande att se att det kan dukka upp då folk som jag inte hade, som hade gått under min jävla radar, men som man säkert deprimerande snart blir att höra mer från. Utom det är en annan ting som jag hang mig upp i, som bara irriterade mig, och det här var inte ett norskt band, men jag blir plötsligt får jag en melding från, jag lurer på om det är metalband från Argentina eller ett eller annat, från Sydamerika. Det kan ju vara en bra ting, det är massa sydamerikanska band jag digger, men så jag får en melding på Instagram och det står ingenting. Det står bara new album, bla bla, och så några linkar och sån här flamme-emoji. Och så får jag fram en mail till debrief-mailen min från samma bandet. Och igen, det står ingenting, det är bara någon link till Bandcamp och några grejer. Och så svarar jag bara, lite irriterat. Men jag menar också seriöst. Och bara så jag inte ger mig ut för att ha varit hyggeligare än jag egentligen var, ska jag se, för jag skrev till den på Instagram. Uansett, det som irriterat mig med det här är, det här är bara spam. Förklara mig nu varför jag ska höra på det här bandet. Hvis du är managern där med, eller du är i det här bandet, förklara mig nu varför. Jag kan lika gärna säga, de heter Hoguera. Och jag svarar följande. För det var bara länk till Spotify, Instagram och ingenting om hej, vi hör du har en podcast. Det hör de inte, för jag tvivlar på att de kan norsk. Så jag skrev, if you're gonna spam me both here and by email, you gotta tell me something. Why should I listen to this band? With what you're doing, I already hate it, not having heard a single note. Och ens svar var, sorry, have a good life. Och jag sa, hej, docker också. Och så hörde jag lite 10 sekunder på musiken. Och jag gick lej mig över att jag nu inte har ett förhåll till det här bandet. Men uansett, jag tror att det är något fräckt med det. Det är sånt, ja, kult. Hvis du har ett band och du vill att jag ska höra det. Fett som fan. Men då måste du fortälla mig något. Inte bara spämma din pick. Som om någon kom upp med på gatan och bara gav dig en. Här en CD. Ja, det ville varit mycket grejer faktiskt. Det ville varit mycket hyggligare. Men uansett. Jag lovte väl förra episoden att jag skulle ta en specifik mail. Jag ser om jag finner den. Från en ung herrman. Så vi bara få den upp här. Där. Sneakflirt, skriver han. Sötingen. Han skriver en 16-årig gammal gutt som är så här. Det var grunden att jag likte den här karen. Hej Dag Sötås, blink ansikt. En 16-årig gammal gutt, parentes, som jag vet du like. Okej? Okay. Han går på Norges toppidrettsgymnas och driver med svetting utan god grund. Jag vurderar att börja på en linje i Narvik i VG2 som kan ge mig samma tillbud men med noen ekstra fordeler. Jeg bor på Geilo, som er et lite sted et stykke unna Narvik, cirka et døgn I bil eller 14 døgn å gå. Jeg vil gjerne tilstå deg om hva jeg bør gjøre, fordi du en nordlending og alt vitne. Jeg tenker at linje gir meg bedre oppfølging personlig og bedre treningsmuligheter, fordi det færre elever der enn her. Så der kan jeg ta mer avgjørelser selv. Men uansett så vet jeg hva du tenker om diverse byer I nord, også at det veldig langt, så derfor jeg ikke sikker på om det rett valg allikevel. Jeg skriver han hyggelig, og skriver med en ubekvem vennlig hilsen en anonym kar som muligens heter Jarl. Hils Sander og sier at han aldri må begynne seriøst med idrett. Ja, så bør du flytte fra Geilo til Narvik. Absolutt, jeg har vært på Geilo. Fuckings, kom deg bort litt. Det har du bare gått av. Og det at jeg prater dritt om hjembyen min, jo fordi jeg vokste opp der. Jeg var 10-åring I Narvik. Du burde virkelig ikke ta det som... Og jeg ikke bodd der på 25 år. Så hva faen vet jeg om hvordan Narvik nå? Jeg en bror som bor der. Høyst oppegående og hyggelig bror. Han trives I Narvik. Så det var ikke for meg, men det betyr ikke at det ikke for deg. Og uansett så bør jo alt være for deg, bare for å komme deg bort fra fuckings Geilo. Og hvis skoletilbudet, som du ser ut til å mene... bedre I Narvik. Selvfølgelig. Du 16 fuckings år. Bare det at du kan komme deg bort hjemmefra I en alder av 16. Jeg var alt for treg med det. Jeg var faen meg 1920 før jeg flyttet hjemmefra. Kom deg for helvete bort, mann. Du kan gå til en Lubia Stortrives. Ikke hør på hva en slags negative... Hva en som... Å, jeg likte ikke å bo I Narvik på 90-tallet. Hvem faen bryr seg? Det var bestandig dritfine damer I Narvik. De ville bare ikke ha noe med meg å gjøre. Det sikkert hyggelige folk der også. Jeg kjente bare få av dem. For jeg var en innersluttet, fucking påtatt, weird 10-åring. Med rare interesser. Nei, kjør på for faen. Og hvis du ikke liker det, du 16 år for faen. Da det der et år eller to, eller hvor en lang tid. Hvor lang tid tar det å bli toppidrettsutøver? Kan ikke ta så jævla lang tid. Så prøver du Narvik et år eller to. Hvis du ikke liker det, så bare flytte tilbake. Kjør på for faen. Hva enn jeg må ha sagt om hvordan som helst plass, så betyr det ikke at ikke du vil like det der. Så jeg ville bare få det ut. Ja, jeg synes Narvik en faktisk tragisk by. Men det kan gå til at du har det dritgøy der, når du kommer utenifra og en eksotisk og veltrent 16 år gammel gutt. Åh, jeg sikler bare jeg sier det. Nei, kjør på, anonyme Jarl. Kjør fuckings på, og kom gjerne med oppdatering. Når du har blitt innlosjert. Så kan du jo fære på Malmen og ta deg øl for helvete. Bare pass på at ingen I lokalbefolkningen ser deg. Får de lyst til å klinke deg rett ned. Slår deg ned med bordet og sier dem, hvem I faen du? Jeg tror Malmen lagt ned nå forresten. Ja, uansett, de har vel. Du går på Narvik Guten, det min favorittplass I Narvik. Det der alltid sånn heng. Knallplass. Nei, kom deg bort fra Geilo, det det første. Og så tar du det derifra. Uansett, det var det vi rakk denne uka. Hadde jeg noen tips helt på slutten? Jeg hadde vel det. Jo, jeg så denne filmen Pig med Nicolas Cage. Jeg digger han. Det en sånn trøffeljeger, noen stjeler grisene hans. Den har fått blitt litt sånn kultfilm. Jeg så til og med Barack Obama hadde en av sine favorittfilmer fra 2021. Ja, det kulturelle ikonet Barack Obama. Men jeg digger han. Den var snodig og søt og rar. Jeg kjenner ikke til Michael Sarnowski, han regissør, men jeg ser at han nå driver å lage A Quiet Place 3. Og jeg digger de to første, I hvert fall den første var dritbra. Så det kan bli spennende. Men Nicolas Cage jo fucking dritbra I denne filmen. Og den snodig. Men det er noen filmer som bare fester seg litt I høyet. Siden den ligger på 7 på IMDb. Så rull gjerne innom et kino og få med deg Pig. Og så... ja, så så jeg en dokumentar ligger på YouTube fra Vice. En helt ny dokumentar som heter Life in the Taliban's Afghanistan. Uff, ja, den like deprimerende som det høres ut som. Ble lagt ut 13. februar. Det jo, jeg må innrømme at jeg har en crush på journalisten Isobel Young fra Storbritannia faktisk. Så fin også fra Storbritannia. Kan det stemme? Jeg synes hun vakker og faktisk badass modig journalist. Helvete, hun har vært noen, I noen krigssoner. For jeg har sett henne opp igjennom årene på Vice. Men det dokumentar som går igjennom, altså hun intervjuer The Gutsy. Høytstående talibanfolk og en mulla som faen ikke kan se henne I øynene så han setter rett over henne men han må sette litt på siden så kan han ikke se henne I øynene og nå tar av seg den grusomme jævla burkene så sier hun bare, it's hard in this thing og han kan ikke engang se på henne lite dårlig humor på mullaen men nå intervjuer dem og så, men noe av det mest deprimerende er jo selvfølgelig det en stor katastrofe I Afghanistan ja, det I bakhodet når liksom hvem en fucking kritiserte å, skal vi bare trekke oss ut fra Afghanistan hva med afghanske folk ja, hvor mye bryr de seg nå med fucking millioner og kan fucking sulte ihjel men det altså så jævla triste scener der og så jo inne på en fødeavdeling og det ja, da spør hun en jordmora sånn for den baby så synes det en røff fødsel og en røff fødsel I Afghanistan en fucking røff fødsel jeg tror ikke det så mye smertestillende som går på der der får du bare walk it off etterpå men hun spør jo jordmora liksom, fordi det akkurat fødde en liten jentebaby. Så spør hun, hva tenker du? Hva tenker du om liksom, mulighetene denne ungen vil ha for å vokse opp I Afghanistan? Og sa bare jordmora, jeg blir lei meg hver gang en jente blir født I Afghanistan. Og det sånn, fuck, det deprimerende tanke. Dypt, dypt deprimerende tanke. Så ja, deprimerende dokumentar, men et ja, fortsatt viktig innblikk I Afghanistan per nu. Og så må jeg anbefale en fantastisk ny podcastserie som heter Things Fell Apart, den nye serien til John Ronson. Helvete, den bra. Det handler liksom om opphavet til mange av kulturkrigene, og jeg fortsatt noen episoder igjen, jeg vel litt over halvveis. Men det altså så jævlig bra. Hvis du vil høre om bare historien om hvordan en dokumentarfilmskaper med kristenkonservative foreldre på mange måter gjorde evangelisterne I USA til anti-abortaktivister som igjen førte til at abortleger ble skutt. Han drar I sånn linje der som ja, det John Ronson på sitt beste. Han jo fantastisk. Han har jo skrevet noen helt nydelige bøker, men So We've Been Publicly Shamed, det av mine favorittbøker gjennom tidene, Psychopathist, Them, The Men Who Stare at Goats, jeg mener, alle bøkene hans bra, og så lagde noen podcastserier som så fantastisk, om det August Ames, og om pornoindustrien, men den her Things Fall Apart altså, ja, det så jævlig bra. Det John Ronson, på sitt beste, og da det jævlig, jævlig bra. Og så må jeg avslutte med å si at jeg omsider ferdig med den siste boka til Johan Hari, Stolen Focus. Og jeg likte jo den boka, men sist jeg pratet om den, kanskje det var på en Patreon-episode, så var det hvertfall noen som skrev til meg at det ikke alle som så overbevist av denne boka. Og da fikk jeg en link, og så googlet jeg litt videre, og da så jeg blant annet... Ja, hva han heter? Stuart Ritchie, Stuart Ritchie, en psykolog I Storbritannia. Han skriver følgende, fordi boka handler jo om Stolen Focus, hvorfor vi ikke klarer å konsentrere oss lenger, og sosiale medier, og teknologien som ødelegger oss, og overvåkningskapitalisme, og alt det der. Men det også fordi... Ja, jeg bare kjente, altså, som alle Johan har I bøkene, så det jo så jævla mye anekdoter I dem, men jeg kjente meg så jævlig igjen I starten bare der. Også fordi jeg og Johan Hari like gammel, cirka, tror jeg. Og han også, jeg kjenner meg igjen, altså han sånn boknørd, glad I å lese, og så merker han at han ikke klarte å konsentrere seg lenger, og alt det der. Jeg kjente meg veldig igjen I det. Så jeg ble veldig sugt inn I den boka, og etter hvert så blir det sånn, ja, ikke det her jeg har hørt før, fordi liksom, jeg leser Shoshana Zuboff, jeg har sett The Social Dilemma, og det her jo egentlig common knowledge, og han nok litt skyldig, det en av de tingene som denne Stuart Ritchie kritiserer han for, at han veldig glad I å presentere selvfølgeligheter som om det her noe helt unikt, så han akkurat har funnet ut. Han kan sammenligne det med et jævlig bra sitat som noen sa om Freud, hvor han stod, se om jeg husker det nå faktisk, om Freud sa noe han, det han har av nye teorier ikke sann, og de sanne teoriene hans ikke nye. Det var noe sånt, det det han sa om Johan Hari. Og det, her, det han Stuart Ritchie skriver som kritiker, blant annet han skriver, It's not until more than halfway through the book, page 176, that Hari drops what should be a bombshell. We don't have any long-term studies tracking changes in people's ability to focus over time. Og skriver Ritchie videre, In other words, he quietly admits that there isn't really any strong scientific evidence for the main thesis of the book. That despite how true the attention problem seems to many of us, that's despite how true the attention problem seems to many of us. It must be said that, on closer inspection, the people I know who complain the loudest about not being able to focus are people who have still managed to write tons of columns, scientific papers, or even books in the past years. Så, ja, det jo noe der. Jeg ser også at noen mener at Hari, til tross for at han legger ut online-intervjuer, online, altså opptak av intervjuene han har gjort med de forskjellige forskere, så kan det være at han gir en misvisende oppsummering av deres tanker. Og det jo absolutt verdt å ha i bakhodet. Men så hovedkritikken at ja, der Johan Hari påstår, jo, for det en ting som litt flaut at han blir tatt på, for han sier, jeg husker faktisk det, at jeg ble på merke i det i boka, han skriver at Facebook vil bare at vi skal møtes på Facebook, og hva hvis Facebook hadde en funksjon hvor du faktisk kunne se hvor vennene dine var fysisk, om du hadde noen venner i nærheten i det virkelige liv. Og så skriver han Ritchie her, Except Facebook does have exactly the feature Hari claimed doesn't and couldn't exist. It's called nearby friends. Så det er jo selvfølgelig flaut. Og jeg skal innrømme, når Hari i boka kjører på den, egentlig så har han bare sin versjon av Naomi Klein sin analyse av klimakrisa, hvor hun liksom mener at kapitalisme må avskaffes hvis vi skal klare å ordne det her. Hari drar den om vår mangel på fokus. At det et kapitalistisk problem. Det folk som må jobbe så jævla hardt. Så det sånn, ah, ok. Jeg husker på det, da tenkte jeg meg en gang sånn, ja, folk jobber jo... Han vil selvfølgelig argumentere for at folk jobber mer nå enn før, men folk jobber relativt jævla hardt før også, og hadde... Altså, det bare et eller annet med... Og jeg sier ikke at jeg avviser hverken det Naomi Klein eller han sier nødvendigvis når det kommer til akkurat det her, men det virker som om det vil kreve en bok i seg selv hvis du skal argumentere for at kapitalisme må avskaffes for at vi skal få fokus tilbake. Men han har jo noen løsninger som jeg liker, for eksempel det med å forby overvåkningskapitalisme, tror jeg absolutt kan være på sin plass. Han foreslår en 4-dagers arbeidsuke, absolutt en god idé, jeg støtter 6-timersdagen, Og så mener han liksom, på et sånt større plass må man frigjøre barn fra å bare hjemme med foreldrene hele tiden og skjermen. Det her jo ja, alt som du kunne lese i The Coddling of the American Mind og Jonathan Haidt. Og jeg tror de tingene sann, og det vel der Johan Hari har sin funksjon. Han gjør en populær versjon av en masse forskjellige forskning og teorier, og så gjør han det tilgjengelig, og så selv det jævlig bra. Så jeg kan jo skjønne at noen blir bitter og sur på han. Og innvendingen har sin plass, men jeg står fortsatt inne for at det er verdt å lese boka hans, står den fokus. Så der. Kjøp noen billetter til Njø 4. mars, if you pretty please, og utenom det, så høres vi vel igjen snart. Hvis dere vil ha bonusepisoder og ekstra ting, og bla bla bla, gå på patreon.com/dagsoras og bli medlem der. Og så nå er jeg på 995 ratinger på iTunes. Kan ikke fem av dere kuka, hyggelige kuka, nydelige kuka, si sånn noen gamle guttekuka? Jeg aner ikke. Kan ikke dere... hvorfor i faen skal jeg like si sånn noen gamle gutter? Jeg mener, det er jo få ting i verden som er mer motbydelig enn si sånn noen gamle gutter. Jeg føler faktisk at akkurat si sånn noen gamle gutter må være noe av det mest motbydeligste som finnes. Si sånn noen gamle gutter er eklere enn 14 år gamle gutter, og 14 år gamle gutter er ekkel. De er også eklere enn 18 år gamle gutter. Så jeg føler at 16 år, da er du peak ekkel, Mr. Yalo. Bare ha det i bakhodet ditt. Uansett, hva har jeg pratet om? Kjøp en fuckings billett. Jesus, kjøp en billett til nye scene 4. mars. Og så håper jeg å se dere der. iTunes, for helvete. Det er 995 ratinger på iTunes. Kan ikke fem av dere fortreffelige mennesker, gå inn og rate and review, så jeg i hvert fall oppe i 1000 der, og så skal jeg aldri mer bry meg. Det viktigste uansett at dere hører på, det setter pris på. Vi snakkes igjen neste uke. Tjo og høy! Moderne medier.